Eksplozija Paulastradiņa kliniskās universitātes slimnīcas korpusa pagrabā iespējams izraisīja persona, kas skābekļa balonu tūmā darbojās ar eļļainām rokām vai lupatu. Šāda versija sarunā ar Latvijas radio pieļāva neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora vietnieks katastrofu medicīnas jautājumos Mārtiņš Šits.
Lielākā iespējamība tā ir kombinācija skābeklis un kaut kas eļļains, vai nu eļļas, vai lupatas, vai kaut kas tam līdzīgs, kas varētu būt izraisīts darba drošības noteikumu pārkāpumu, kāds ar eļļainām rokām vai tam līdzīgi slēdzās klāt pie balona vai kaut ko ar to darīja. Tas ir lielākais biežums vispār, kādā veidā tas drīkstētu vai varētu notikt. Eļļa un skābeklis pie noteiktām proporcijām veido ļoti aizdegties vai pašaizdegošo maisījumu un arī pašsprākstošu. Un tad, kad kāds viens balons ir sasprādis un kaut kur deg, tad pārējā tas ugunsgrēks, protams, ir kā ķēdes reakcija, jo katrs pārsprāgušais balons veicina daudzkārtīgi degšanas intensitāti, līdz ar to temperatūras paaugstināšanās pārkars nākošajā balonu, atkal viņa sprāksta.